Tačno je 22:30.
Beograd 1.
10:30.
10:30.
10:30.
O kulturi.
U 10:30.
Dobroveče, ovo je 10:30, za danas se izdvajamo. Istina otvorila Mostru na filmskom festivalu u Veneciji za Zlatnog glava bori se 21 ostvarenje. Ruski pesnik Sergej Zavjalov u Beogradu, zbirka Amerika pred čitaocima. Car i Galilejac, drama Henrika Ibsena, prvi put na srpskom. O ovim i drugim aktuelnostima u narednih 30 minuta. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
U Cinemaskopu.
Filmom Istina japanskog reditelja Hirokazua Kore Ede počela je najstarija filmska smotra na svetu Mostra u Veneciji, javlja koleginica Sandra Perović.
Na pitanje da li je venecijanska Mostra kao deo bijenala koji je 1932. godine ustanovio grob Giuseppe Volpi postala poželjno mesto za holivudske premijere gde ujedno počinje i sezona filmskih nagrada, odgovor nudi ovogodišnji festival.
Uprkos kritikama da najstariji filmski festival ne bi trebalo da se pretvori u platformu za naslove iz multiplex bioskopa, Venecija je definitivno označena kao oskarovski predpremijerni štand. Krenimo samo od prednastavka Batman sage, filma Joker sa Joaquinom Phoenix ili naučno-fantastične drame Ad Astra sa Brad Pittom do čak dva ostvarenja platforme Netflix, drame Bračna priča sa Scarlett Johansson i političkog trilera Perionica sa Meryl Streep. Svi su pomalo iznenađujuće u konkurenciji za Zlatnog glava. Srpskih filmova, nažalost, nema na 76. Mostri, ali na Lido se vratio Emir Kusturica u ulozi predsjednika žirija za najbolji debitanski film. Ovde je i debitovao sa Sećaši se Doli Beli, osvojio svoju prvu veliku festivalsku nagradu Zlatnog glava za najbolji prvi film.
Stekao sam kritičku distancu prema svojoj prošlosti. Godine 1981. ovde sam prvi put prepoznat na međunarodnoj sceni, a sada u ulozi onog koji traga za dobitnikom prvog glava, osjećam se kao krivac koji se vraća na mesto zločina.
Da na Mostri ipak nije sve samo Hollywood, ohrabruje učešće kanadskog cineaste Atoma Egoana Džilanca Pablo Larena, ali pre svega Romana Polansko koji je snimio film Optužujem. To nije ni prvi ni poslednji film u aferi Dreyfus, ali je Polanski prvi reditelj koji je i sam optužen i koji je za Amerikance i dalje optuženi u bekstvu. Sa 76. venecijanske Mostre, Sandra Perović.
I po.
U stihu.
Estetika nedovršenog i priznanje da se teško snalazi u sadašnjosti dve su odlike ruskog pesnika i esejiste Sergeja Zavjalova, koji je večeras u Beogradu predstavio zbirku Melika. Ekskluzivno za Radio Beograd o novim pesmama, poetici i životu razgovarao je sa našom Draganom Kovačević, koja je upravo došla sa promocije.
Dobroveče. Sergej Zavjalov je za nas nepoznanica ili je samo sporadično prevođen u nekim našim časopisima. Ovo je prvi prevod, naravno, kompletne njegove zbirke Melika na srpski jezik. A to je učinila Mirjana Petrović-Filipović, koja je doktorirala, u stvari, na tezi Estetika nedovršenog i poetički postupak u delu Sergeja Zavjalova. Zašto baš Sergej Zavjalov od puno dobrih savremenih ali klasičnih ruskih pesnika, naša Mirjana koja je prevela u zbirku, kaže da je on specifičan? A zašto je specifičan? On potiče iz jednog, da kažemo, nepoznatog za nas naroda u Rusiji, manjine koje se zovu Mordvini, to je Republika Mordavija, narod ugrofinskog porekla, ali se Sergej školovao kao i svi drugi u Lenjigradu, znači na ruskom jeziku. I sad to sećanje na postojbinu, na domovinu, je jako uticalo na njegove pesme, pogotovo na prvu zbirku Ode je pode, koje on objavio 1994. godine. Znači, on je klasično obrazovan, završio klasične jezike na Filološkom fakultetu i opet imamo taj drugi uticaj, antike, i on spaja znači staro folklorno iz naroda Mordvina plus znači grčka književnost i rimska književnost su za njega isto jako bitni i stalno taj tematski okvir se prepoznaje u svim njegovim pesmama koje sam pročitala, ali su one potpuno za nas ritmički drugačije. Nije to na klasična poezija, on je jedan savremeni pisac. On je napisao nekoliko zbirki pesama, pripada grupi vrlo, da kažem, cenjenih ruskih nagrađivanih pisaca i dobio je nagradu Andre Beli za poeziju. Član je pena ruskog, znači i to je njegovo predstavljanje u svetu vrlo značajno. On trenutno živi i nekoliko godina poslednjih u Švajcarskoj i sad razgovara i piše na francuskom. Naravno, ovo je sve što je objavio do sada, to su ruska izdanja i meni je najviše interesovalo upravo taj narod, nepoznati narod, pa sam malo više ta pitanja postavljala o tome. Naravno, to neću večeras da izdvajam, zato sam ovako u kratkim crtama pokušala da predstavim njega, ali zbirka 94. Ode je pode je posvećena domovini, znači poreklu, pesničkom izrazu, sve ono što je njegovo iz domovine što je poteklo. To je prva zbirka. Kasnije on naravno piše druge, a Melika mu je nekako najpoznatija i interesantno je da je objavljena 98. i ponovo Melika 2. 2003. On nije dopunio tu knjigu, je napisao jednu novu knjigu. On ima specifičan izraz. On ubacuje i delove iz crkvenog pojanja. I kad je večeras svoje pesme čitao, a večeras je samo bilo čitanje pesama, znači nije bilo razgovora i priča, on je čak na momente i pevao, znači kako se u crkvi poje, to je deo nekih njegovih pesama. U svakom slučaju jedan originalan pesnik i mi nemamo često priliku da srećemo i se sa prevodima savremenih ruskih pisaca, to su uglavnom klasici, ono što mi već dobro znamo, a u jednom delu Melike ove zbirke on ima prepeve najpoznatijih ruskih pesnika i objasnuje zašto. Misli da Puškin, Mandelštam i svi drugi pisci već nama, savremenoj generaciji, zvuče malo arhaično i on smatra da to treba prilagoditi savremenom iskazu i upravo je preveo 5-6, zato i naglašavam preveo, 5-6 najpoznatijih ruskih pisaca.
Dobro, rekla si da nije bilo razgovora, međutim ti si uspela da sa njim
napravila sam razgovor,
razgovaraš.
Pitanje koje ćemo i odgovor njegov čuti, upravo je upućen, to je ta 80. godina kada on ulazi u to udruženje, sam izdat 81 se i zove, zato što je ta generacija 81. Dugo se govorilo u Sovjetskom savezu da su oni, da oni rade za obaveštenu službu Sovjetskog saveza i oni su bili u jednom specifičnom odnosu, svi oni koji su tu bile, on je bio najmlađi, upravo zato što ih je pratila ta fama, a u stvari oni to nisu bili, oni su bili uglavnom mladi buntovni pesnici koji nisu imali svoju prvu štampanu zbirku, ali sa njima su u grupi bili oni stari, sami izdat pesnici, tako da on, njemu je to baš upravo bilo interesantno što je bio najmlađi među njima i to sam ga pitao.
Ajde da ga čujemo.
1970. godine.
1970. godine u Sovjetskom savezu se formirala takva situacija da mladi pesnici koji bi hteli da se da štampaju svoju poeziju morali su da žrtvuju jako mnogo toga i prvenstveno to nije čak bilo ponekad ni političko neko uverenje već neka ljudskost koju si morao da žrtvuješ i mnogi jednostavno nisu bili spremni na to. Kada su se formirale znači grupe, odnosno kada se formirao ta alternativni savez pisaca 81. godine, odnosno jedna alternativna tako poetika koju su oni pratili, gospodin Sergej Zavjalov je bio jedan od najmlađih pisaca koji je stupio u taj savez, odnosno on je jedna od posljednjih generacija samizdatskih pisaca, jer se samizdat formirao posle Drugog svjetskog rata, jel tako, i tu je bilo mnogo starijih pisaca koji su već pre toga bili samizdat. Sergej Zavjalov je stupio u taj savez 85. godine i samim tim naravno jedan od najmlađih pesnika tamo, a on alternativni klub pisaca se nazivao klub 81 upravo prema godini i jel tako formiranja. Što se samog Sergeja Zavjalova tiče i drugih verovatno pesnika koji su tamo bili prisutni, interesovali su ih alternativni i novi način pisanja, jel tako, tehnike pisanja. U tom trenutku je u tom samizdatskom njihovom klubu 81 samo bio samo jedan čovek koji je nudio tako nešto, a to je bio Arkadije Dragomošćenko i Sergej Zavjalov je krenuo njegovim stopama.
Arkadije Dragomošćenko.
Dragana, hvala ti. Ceo razgovor sa Zavjalovim slušajte u emisiji Čitač, koja je na programu utorak 3. septembra na drugom programu Radio Beograda.
...95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Novi avalski toranj izgrađen je 2010. godine.
Na avali toranj bio još se nisam ni rodio. Ja se rodih, tornja nesta, tako nastao ova pesma.
95 godina Radio Beograda.
Panel diskusija pod nazivom Pozicioniranje Srbije kao globalno značajne destinacije organizovana je u Kulturnom centru Grad. Panel organizuje platforma Srbija stvara, a mi slušamo prilog Maje Milić.
Platforma Srbija stvara je nastala na inicijativu Saveta za kreativne industrije premijerke Ane Brnabić u cilju unapređenja mera vezanih za različite oblasti kreativne industrije, ali i promene slike koju naša zemlja ima u međunarodnoj javnosti. U okviru posljednje panel diskusije bilo je reči upravo o tome da li brojni kvalitetni događaji koji se organizuju u Srbiji imaju moć da postanu internacionalni brend kome će ona biti prepoznatljiva. A kako dobar brend ne može da se kupi, za njegovo stvaranje neophodan je veliki rad i zajednička akcija, kaže moderator panela, savjetnik za digitalne i kreativne industrije i turizam Martin Kaff.
Šta mi zapravo pokušavamo da uradimo pomoću platforme Srbija stvara? Kada se sve sabere i oduzme, želim da srpski biznismen koji ide na poslovni sastanak u Pariz, da bi pokušao da sklopi novu saradnju, bude prihvaćen srdačno, da Francuzi, na primer, stvarno budu zainteresovani za ono što govori. Želim da pomisle, Srbi su stvarno veoma kreativni, oni zaista rade odlične stvari, a ne da prva pomisao bude da li moram da proverim ovog čoveka. Ako promenimo narativ o Srbiji sa negativne lažne percepcije koja je istorijska zaostavština na nešto inovativno, kreativno i zabavno, svi ćemo na kraju imati koristi od toga. Ljudi će biti mnogo otvoreniji za poslovnu saradnju, za dolazak u Srbiju na školovanje ili odmor. Sve će se promeniti.
Ono što nedostaje da bi potencijal kreativne industrije bio u potpunosti iskorišćen je dobra sistemska strategija, kaže Ivan Petrović iz Exit fondacije.
Pa nedostaje svakako sistemska podrška, odnosno saradnje sa državom u svim oblastima kreativne industrije, na čemu se upravo sad radi kroz Savjet za kreativne industrije premijerke. Pripremaju se mere koje bi trebalo da pomogu sistemski razvoj većine oblasti u kojima imamo potencijala i nam organizaciji događaja nedostaju kadrovi koji nedostaje on obrazovni profil na fakultetima koji bi se ozbiljno bavio organizacijom događaja, organizacijom festivala, jer za sad, nažalost, nemamo ni jednog, u jednom gradu, ni jednom univerzitetu kod nas, tako da većina ljudi koji su u ovoj oblasti su samonikli, su prešli iz nekih drugih oblasti, nama bi jako pomoglo kad bi se razvio neki novi kurikulum, kao što postoji u Englesku, recimo, već u veliko, već 10-20 godina.
Kada kreativci shvate da umetnost može da se desi bilo gde i da je najbolje da to bude negde da će biti vidljiva i dostupna, nastaju događaji poput Festivala 9 koji iz godine u godinu beleži sve veći uspeh. Nema spoljašnjih prepreka da se više takvih festivala pokrene, kaže jedan od osnivača Viktor Kiš.
Ja mislim da najviše koči, to su neke, kako se zove, nasljeđe, neka mentalna nasljeđa, da bi, pa i dan danas se svi žalimo na državu, dan danas uvijek žalimo na nekog drugog, zašto mi nismo uspjeli. Zato što nam je, valjda tako nam je rečeno, od detinjstva, od kad znamo za sebe i od kad se bavimo nekom politikom, imamo uvid u neku politiku, da mi zavisimo od države i da država je. Na neki način to jeste tačno, ali sve te prve korake ipak su individualni i moraju da začnu od samog pojedinca, a država će to kasnije podržati, prepoznati ili neće. Jednostavno sve ipak na kraju zavisi od energije samog jednog pojedinca, umetnika.
Najavljeno je da će u okviru platforme Srbija stvara biti organizovane brojne panel diskusije, a neke od sledećih tema bavit će se oblastima dizajna, mode, gaminga i arhitekture.
Sad idemo u Niš, gde traju filmski susreti. Hroniku dana pripremio je Vladimir Đudović.
Večeras u Hroniku Niškog festivala počinjem pričom o jednom filmu koji je zvaničnu premijeru imao upravo ovde. Film Četiri ruže kao režiser potpisuje Vasilije Nikitović po scenariju Balše Labovića. U glavnom ulogama su Miša Samolov, Boris Milivojević, Dragan Jovanović između ostalih, a za ovu priliku, iako je ovo glumački festival, slušamo reditelja filma Vasilija Nikitovića.
Prvo ja smatram, a ponovo sam to naučio od nekih pametnih ljudi, da ako hoćete da nasmejete publiku, morate prvo da je malo i zaplašite ili zaplačete. Neće se niko smejati ako je samo smešno, jer ne može biti samo smešno, niti možete ići na emociju ako ga pre toga niste nasmejali. Na kraju krajeva Chaplin kad jede one špagete, one svoje cipele, to je i tužno i smešno. I tako da kada kažemo da su žanrovi različiti, u stvari je dramaturgija kompleksna. A s obzirom da imamo toliko likova o kojima ćemo sad pričati, kad se toliko različitih likova, devojke iz Uca, policajac, prljavi, kada je tu gradski sekretar za kulturu, kada su tu svi ti likovi se stave na jedno mesto, tu mora biti i drame, i smeha, i tragedije. Glumcima smo poslali scenario, svi su prihvatili, što bi se reklo, na keca. Nikakvih problema, nikakvih pregovora, dogovora nismo imali. Za neke likove smo išli na zicer, kao što je Kičić, on je taj pa je taj, a Gagija, na primjer, Gagija je dobio potpuno nešto što do sada nije glumio, i on je također, žao mi je što nije sa nama, danas je na snimanju, tako da jednostavno ispalo je dobro. I glumci su se jako posvetili svom poslu, uneli su neke inovativnosti i u same scene, čak i u scenario, i nekako smo mi to sve drugarski gurali. Nije tu bilo radnog naređenja, nije tu bilo plana snimanja, ne znam, sektora pomoćnika rekvizite i drugog sekretara dekoratera, nego smo to muški sve odradili sami. Ja sam bio i klaper, i Balša je bio i reditelj, i Denić je bio i reditelj, i scenograf, i vozač, i ja sam bio vozač, i catering, i tako dalje. I to se osjeća u ovom filmu, to se osjeća da je ta ekipa živela, da jednostavno nije bilo nikakvih problema, nego su svi tu rekli, ajmo da napravimo jedan dobar film.
Na Niškom festivalu je jedan od najstarijih domaćih aktivnih glumaca, Vlastimir Vlasta Velisavljević. Pune 93 godine života, a 8 decenija u glumi. Pitali smo ga kako se menjao Niški festival kroz decenije postojanja i njegovi gostovanja u gradu na Nišavi.
Što se mene tiče, nije se ništa promenilo, ali ako vas interesuje bar neki detalj koji bi mogao da bude interesan, moj veliki gaf, recimo ovde na ovom festivalu sada, kada nisam prepoznao reditelja, jer sam bio prinuđen da pitam kolegu, pa gde je reditelj, ko je? Pa kaže, evo tu sedi preko puta. Zašto je to tako? Zato što sam iznenada ušao u, za mene iznenada naravno, u film. Bila je noć, ja sam igrao onog što ste videli, onog vozača malo. Bila je varijanta da ja imam, ne znam, veliku dioptriju, pa tu nešto. I naravno, s tim se nisam slagao, zbog toga što sada stavljam to. Seo sam u taj auto, otvorio se taj prozor s moje strane i i pojavilo se jedno lice, rekao, kaže, znate šta, Vlasta, kad bi mogli, nema potrebe, ni te dioptrije, ništa, nema, samo ovako pođite tako iz svoje pozicije. To je bio ceo moj susret sa rediteljem. I naravno, kad sam došao ovde na festival, kako sam mogao? Bio sam prinuđen, eto, da pitam, gde je moj reditelj? Konačno smo se, znači, upoznali i sreli. Eto, to je na moju nesreću, naravno. To je zato što sam bio tako nesmotren da pitam. To je to sve što sam mogao da vam kažem, kao tako neki detalj.
Toliko za večerašnju zvučnu razglednicu sa juga Srbije. Podsjetit ću, za kraj, ovogodišnji Niški festival traje do petka 30. avgusta.
Prvi put na srpskom drama Henrika Ibsena Car i Galilejac knjigu je sa norveškog preveo Radoš Kosović, a objavila je Akademska knjiga. Zbog toga je u 10:30 sa nama urednica ove izdavačke kuće Bora Babić.
Bora, dobro veče.
O kakvoj je knjizi reč?
Pa to je reč je o jednoj veoma modernoj Ibsenovoj drami koju je Ibsen napisao pre 150 godina. Kada je Ibsen 1863. godine preselio iz Norveške u Italiju, odnosno u Rim, veoma ga je inspirisala istorija Rimskog carstva, ali ga je inspirisala uopšte antička kultura i mnogobrojni spomenici sa koje on prvi put video u Italiji. Već naredne godine, 1864. godine, on je krenuo sa istraživanjem materijala i početkom pisanja ove drame, ove velike istorijske drame. Pisanje je istraživanje trajalo više od 10 godina. Nebojša Bradić u predgovoru ove drame je napisao da je Ibsen sa Carem i Galijencem postao moderan pisac. Nažalost, ona do sada nikada nije bila prevedena i evo prvi put se pojavljuje u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada.
Koliko je ona, Boro, u opštoj slici onoga što mi o Ibsenu znamo?
One naravno se razlikuju od mnogih Ibsenovih drama koje su kod nas do sada prevedene i koje su izvođene. Glavni lik u drami je inače car Julijan. Car Julijan, koji je bio poznata istorijska ličnost i koji je vladao samo dve godine od 361. do 363. godine. I u istoriji je ostao upamćen po tome što je želeo da hrišćanstvo kao zvaničnu državnu religiju koju je uveo njegov stric car Konstantin u tadašnjem Rimskom carstvu zameni višeboštvom. I njegovo praktično ime u istoriji je Julijan Apostat, odnosno Apostata ili otpadnik. Otpadnik su mu dali naziv sami hrišćani, baš zbog toga što je želeo da uvede višeboštvo. Julijan je inače bio veoma obrazovan čovek, voleo je književnost, voleo je filozofiju, za njega su antička poezija, Homer i Hezida bili veći duhovni vodič od Biblije i verovatno je jedan od razloga zašto je želeo da ponovo konvertira bilo baš poznavanje antičke filozofije i književnosti. Inače, njegov stric je bio car Konstantin, koji je praktično hrišćanstvo uveo kao zvaničnu državnu religiju.
Na kraju recimo
sigurna
i to
sam da će ova knjiga zainteresati sve čitaoce koje zanima dobra literatura iz oblasti istorije hrišćanstva.
Promocija knjige je sutra, ako se ne varam, u okviru Antika Festa?
Tako je, promocija knjige je sutra u 18 sati u Romulijani u Zaječaru. O knjizi će govoriti Spasoje Milovanović, dramaturg, Nebojša Bradić, reditelj, a odlomke iz drame govorit će glumci Ivan Zarić, Vlado Kerošević i Tihomir Stanić. Verujem da će biti jedno veoma, veoma prijatno veče.
Najlepše hvala za 10:30, urednica Akademske knjige Bora Babić. U kući kralja Petra I. traje izložba monolog Milana Ignjatovića. Na grafičkim printovima umetnika prikazani su portreti koji predstavljaju unutrašnji monolog, asocijacije i sećanja kao ličnu ispovest ostvarenu grafičkim jezikom. Izveštaj Sara Arsenović.
Vizualni umetnik Milan Ignjatović se, pored likovnog stvaralaštva, bavi i pedagogijom. Član je grafičke sekcije ULUS-a i osnivač Delisa, dečijeg likovnog salona. Izlagao je na mnogobrojnim izložbama u zemlji i inostranstvu, a sada prvi put u kući kralja Petra na Senjaku. Njegovi radovi stvarani su u posebnoj tehnici o kojoj je govorio za naš program.
To su praktično linorezi u boji, tako se zove ta tehnika grafička, linorezi u boji. I tu ima negde oko 25 radova mojih. Moram da napomenem da se ova izložba zove monolog. Ja sam pravio neka svoja istraživanja i svoje neke unutrašnje emocije koje sam prenosio u svoje radove. Naime, pre 2 godine u Noći muzeja, praktično u toj jednoj lepoj beogradskoj manifestaciji, ova izložba bila prikazana. Međutim, umeđu vremenu sam ja doradio nekoliko, kao da mi je nešto falilo, doradio sam 4-5 novih nekih tema i radova i ona je sad meni nekako kompletna, kako da kažem, i ona je prošla jako lepo i puno je ljudi došlo da vidi tu izložbu i lepa manifestacija u krajnjoj liniji, ali nekako sam više zadovoljni sada sa ovom izložbom. A druga stvar, ovde je u kući kralja Petra vrlo udobno i osjećam se kao u gostima, praktično kao da sam u kući.
Na 20 grafičkih listova koji čine izložbu monolog, ključni motiv je čovek, a kako je u pratećem tekstu izložbe slikar Željko Đurović naglasio, Ignjatović svakom liku prilazi sa potpunom posvećenošću, kao vrhunskom motivu i izazovu slikarstva. Slušamo još jednom Milana Ignjatovića.
Ja sam se bavio uglavnom portretima, ali to su neke fantastični portreti, praktično za koji je vezana ili neka priča, ili moj događaj, ili neki je tu se našao lik iz literature. Vuk Mandošić, na primjer. Imam njegov portret Vuka Mandošića, recimo, ili Zelenog Đurđa, koji je vrlo simpatičan jedan lik iz romske tradicije, koji za Đurđevdan po cijelu selu nešto mlati, tamo pije, veseli se kao što to rade Romi i proslavljaju svoju slavu, znak proleća. Eto, recimo, to su neki motivi koji su meni bili zanimljivi i u tišini svog ateljeja normalna stvar da ti sad vodiš neki monolog sam sa sobom, sa svojim emocijama, i onda se to beleži na ploču i ta ploča se kasnije štampa u jednom, ovog puta manje je tiraž, mogu bih reći, ovih grafika.
Na otvaranju izložbe okupljenima se obratila istoričarka umetnosti Vera Vitorović, urednica likovnog programa u Zemunskoj galeriji Stara Kapetanija.
Milan, koliko god da je dinamičan, imam potrebu da povremeno sam sa sobom sagleda svoje odnose prema drugim ljudima, prema duhovnosti, tako da se pojavljuju i novi likovi koje on transformiše, njihova raspoloženja, njihove suštinske karakteristike koje tu osobu čine prepoznatljivom po nekim moralnim kvalitetima, iako tu na ovoj izložbi ima i anonimnih likova koji nose svoju ekspresiju, a ekspresija jeste ono što je odlika, konstantna odlika Milanovih radova. Naravno, sve je to odraz njegovog temperamenta.
Za kraj prenosimo reči Milana Ignjatovića. Svaki crtež, slika, grafički list i sve što se stvori u tišini jedna je vrsta monologa, kao kolaž trenutnih osjećaja, misli i emocija. Njegovu izložbu u kući kralja Petra I. možete videti do 2. septembra.
Slušali ste 10:30, sa vama su bili Saša Hajdin, Zoran Panić i Ana Tomašević. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10:30.
10:30.
10:30.
Među javom i muzikom.